Srdečně vás všechny zdravím a vítám v našem nedělním shromáždění, ať už jste zde přítomni přímo v sále modlitebny Církve bratrské na Žižkově, nebo nás sledujete skrze internetový přenos. Všem vám patří biblický pozdrav ze žalmu 40. Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil. Slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna a postavil mé nohy na skálu. Dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Všichni potřebujeme naději. A Boží slovo nám říká, že svou naději můžeme složit v Boha, kterého sice nevidíme, ale který, jak jsme tam slyšeli, vidí nás v jakékoliv situaci, který se k nám sklání a staví náš život na pevnou půdu. Tak ke společenství s Bohem, který je naší nadějí, nás všechny zvu. Zpívejme na začátek píseň číslo 71, Hory, doly, stráně, nebesa i zem, znějte ke cti Páně zvučným ohlasem. pomodleme se. Děkujeme ti, Pane Bože, za ujištění z toho žalmu, který jsme slyšeli, že je možné u tebe nalézat naději. My tu naději v různých okolnostech života někdy ztrácíme. Nevidíme dopředu a neumíme si někdy ani představit, jak by se náš život mohl odvíjet dál. Zvláště, když nás život tlačí a tíží a zdá se nám bezvýchodný. Děkujeme za toto ujištění, že ty jsi dobrý, že jsi plný milosrdenství a že vidíš každého člověka, také nás. A že vždycky máš nějaké východisko, posilu, povzbuzení, abys naše nohy postavil na pevnou půdu. Tak tě prosíme o tuto důvěru, o toto ujištění, aby se v nás znovu utvrdilo i skrze dnešní slovo Boží, které chceme číst. Tobě buď čest i sláva, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky. Amen. Posaďte se, prosím. To dnešní biblické čtení, které bude z první knihy Mojžíšovy ze 16. kapitoly, je také o naději ve chvíli, kdy jsme jako lidé lecos pokazili a zdá se nám, že není východisko. Takže první kniha Mojžíšova, 16. kapitola, prosím bratra Dáňu Komrsku o přečtení.
Sáraj, žena Abramová, mu nerodila. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Jednou řekla Sáraj Abramovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Abram Sárajiny rady uposlechl. Vzala tedy Abramova žena Sáraj svou otrokyni, Hagar egyptskou, 10 let potom, co se Abram usadil v kenánské zemi a dala ji svému muži Abramovi za ženu. I vešel k Hagaře a ona otěhotnila. Když viděla, že je těhotná, přestala si své paní vážit. Tu řekla Sáraj Abramovi, mé příkoří musíš odčinit. Sama jsem ti dala svoji otrokyni do náruče, ale ona, jakmile uviděla, že je těhotná, přestala si mě vážit. Ať mezi mnou a tebou rozsoudí Hospodin. Abram Sáraj odvětil, hle, otrokyně je v tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za dobré. Od té doby ji Sáraj pokořovala tak, že Hagar od ní uprchla. Nalezl ji Hospodinův posel ve stepi nad pramenem vody, nad pramenem při cestě do Šúru a otázal se jí. Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš? Odvětila, prchám od své paní Sáraje. Hospodinův posel jí řekl, navrať se ke své paní a pokoř se pod její rukou. Dále jí řekl, velice rozmnožím tvé potomstvo, takže ji nebude možno ani spočítat. A dodal, hle, jsi těhotná, porodíš syna a dáš mu jméno Izmael. To je, slyší Bůh. Neboť Hospodin tě v tvém pokoření slyšel. Bude to člověk neskrotný, jeho ruka bude proti všem a ruce všech budou proti němu. Bude stát proti všem svým bratřím. I nazvala Hagar Hospodina, který k ní promluvil, Bůh vševidoucí, neboť řekla, zda právě zde jsem nesměla prohlédnout za tím, který mě vidí. Proto se ta studně nazývá studnicí živého, který mě vidí. Je mezi Kádešem a Beredem. Hagar porodila Abramovi syna. Abram nazval svého syna, kterého Hagar porodila, Izmael. Abramovi bylo 86 let, když mu Hagar porodila Izmaela.
Zpívejme další společnou píseň, číslo 269. Určitě znáte to přísloví nebo úsloví životní moudrost, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. A někdy je to pravda, jak o tom svědčí i ten dnešní příběh. Je to příběh o tom, jak lidská snaha přispět k naplnění božích slibů skončila v mnohém trápení. Je to příběh ze života praotce Abrahama, tehdy ještě Abrama, který byl ve věku 75 let povolán Hospodinem, který před ním otevřel dvojí naději, jednak naději na to, že z něj a z jeho potomstva vzejde celý národ a také, že tento národ obdrží zemi, ve které bude moci žít. Manželství Abrahama a Sáry bylo ovšem neplodné, nemohli mít děti. Abraham přesto slovu Hospodinovu uvěřil a vydal se na cestu do zaslíbené země vstříc těm úžasným božím slibům. Pán Bůh ho přivedl do kanánské země, země u Jordánu, kde se Abraham se svou rodinou usadil. Skoro by se dalo říci, že ten příběh by tu mohl nějak skončit. Abraham doputoval tam, kam ho pán Bůh vedl. Teď už jen ten slíbený potomek a bude všechno, jak má být. Ale příchodem do Kanánu ten Abrahamův příběh vlastně teprve pořádně začíná. A ukazuje se, že bude mnohem komplikovanější, než se mohlo zdát na začátku. Na začátku stojí slovo Hospodinovo, že pán Bůh Abrahamovi později požehná, učiní z něj velký národ, jeho jméno učiní velkým, ba dokonce, že v něm bude požehnán celý svět. Slyšet něco podobného, nejspíš se nám zatočí hlava. Nevíme, s jakými představami se Abraham na tu cestu víry vydal. Jak si představoval, že se to všechno naplní? Nějakou představu mít musel. Jako lidé si přece vždycky děláme nějaké představy, jak něco bude. Když jdeme do nového zaměstnání, když se někam přestěhujeme, když se oženíme, vdáme, když očekáváme dítě a tak dále. Děláme si nějakou alespoň základní představu o tom, jak to asi bude vypadat, jaké to asi bude. Je to přirozené, ale realita je často odlišná. Své představy si asi každý děláme i o tom, jak by měl a mohl jednat v našem životě a v životě církve a ve světě Pán Bůh. Čteme Bibli, slyšíme Boží slovo a nějak to k nám promlouvá, nějak nás to osloví. Přemýšlíme nad tím, modlíme se a myslím, že každý si asi děláme nějakou svou představu o tom, jak by se to biblické slovo mohlo či dokonce mělo dít, naplnit. V mém konkrétním životě nebo v situaci sboru, církve. V příběhu o Abrahamovi to přímo takto nečteme, ale myslím, že i on byl normální člověk a když vsadil na to Hospodinovo slovo, a vydal se na cestu víry, tak nějakou představu o té pouti mít musel. O tom, že nějakou představu měl, svědčí minimálně to, jak je rozhořčen nebo smuten, když se ten slibovaný potomek stále nedostavuje. V 15. kapitole, kdy už je Abraham nějakou dobu usazen v Kanánu, ho pán Bůh znovu osloví. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. A Abraham na toto velmi povzbudivé slovo odpoví tak, že tak si to aspoň já vykládám a představuji, že to v něm nějak vzkypí. Když odpovídá panovníku hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. A nárok na můj dům bude mít ten služebník damašský Eliezer. Tedy vidíme, že nějakou svou představu Abraham o božím jednání a o naplnění božích slibů mít musel. Minimálně si představoval, že ten kýžený potomek se měl už dávno narodit. Ale on tu pořád není. A čas ubíhá. Na začátku bylo Abrahamovi 75 let. Léta neubývají, naopak. Zkrátka měl jinou představu o božím jednání. Boží jednání a naše představy se nejednou dostávají do kolize. A může to u nás vyvolat i docela slušnou krizi víry, když se věci dějí jinak, než jsme si představovali, když Pán Bůh jedná jinak, než jsme si mysleli, že by jednat měl. Je to pro nás někdy těžká zkouška. A samozřejmě je ta zkouška tím těžší, čím je pro nás ta či ona záležitost významnější. Čím více se nás osobně týká a dotýká. Když nám na nějaké věci hodně záleží, když se za ní hodně modlíme, zápasíme o ní a máme o ní nějakou představu, jak by ji měl Pán Bůh zařídit, tím těžší asi pro nás bude se vyrovnat s tím, když je Boží cesta jiná. Představivost je nám lidem přirozená a netřeba ji vyřazovat ani ze života víry. Ale skrývá se v ní jedno velké nebezpečí, totiž když svým snům a představám, které sami o sobě jsou dobré a potřebné, potřebujeme je, když jim začneme dávat absolutní hodnotu. Jakkoliv jsou naše představy a vize a sny víry přirozené a dobré, povzbuzující a motivující, nesmí být pro víru určující. Naše představy musí být Pánem Bohem neustále usměrňovány. A tento proces může být bolestivý, nepříjemný, ba někdy pro nás docela nepřijatelný. Totiž právě tehdy, když na svých představách a na svých snech začneme lpět, jako by oni byli slovem Božím. Ale naše představy, byť reagují na Boží slova a zaslíbení, nejsou slovem Božím. Ale my někdy těm svým představám takový atribut nevědomky dáváme. Asi bychom to tak nenazvali, ale prakticky tomu tak být může. Učiníme si nějakou představu a přes ní vlak nejede. Bible nám ale ukazuje, že Pán Bůh je svrchovaný a jedná, jak on sám chce. Že ty boží cesty nejsou vždycky cesty naše a myšlení boží není myšlení naše. A to nikdy nedokážeme unést. Abraham a Sára v našem příběhu ten rozpor mezi svými představami a božím nadčasováním, jednáním, řešili tak, že Pánu Bohu podsunuli jinou svou představu. Na Hospodina nezanevřeli, když se ten potomek nedostavuje, ovšem zatím ani nepřistoupili na jeho způsob a na jeho čas. Uznali, že se věci nedějí tak, jak si představovali, i když si mysleli, že už by to tu dávno mělo být, uznávají to, Pánu Bohu nic nevyčítají, ale zároveň Sára vymýšlí novou představu, jak by se ty věci měly naplnit. Když to nejde cestou přirozenou mezi mnou a Abrahamem, nebyla by tu jiná cesta? Jednou řekla Sáraj Abramovi, hle, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Vejdi tedy k mé otrokyni, snad budu mít syna z ní. Sára pořád věří v Boží zaslíbení. Bůh jim slíbil potomka. Dobře, ale třeba to nemyslel tak, že by se nutně musel narodit mě. Třeba to Pán Bůh myslel tak, že toho potomka splodí Abraham s jinou ženou. A to dítě pak adoptuji, přijmu za své. To je přece elegantní řešení. Já a Abram budeme mít syna. Jak to Bůh slíbil? Nikde přece není řečeno, jak toho syna získáme. Hlavně, že ho budeme mít. Tak je to někdy s našimi představami o Božím jednání. Když se nějaká naše představa ukáže chybnou, můžeme mít tendenci nahradit i jinou. Právě tak chybnou, nebo snad ještě horší. V dobrém úmyslu na pomoci Boží věci. Když se věci nevyvíjejí podle našich představ, začneme být netrpěliví. Začneme jednat zbrkle. Začneme cítit nutkání něco udělat, něco změnit. A můžeme začít vymýšlet až bizarnosti, různé úlety. Začneme jednat nemoudře. To vše v dobré víře, v dobrém úmyslu. Sára jistě nechtěla jít proti Pánu Bohu. Chtěla tomu Božímu zaslíbení jen tak trochu napomoct. A tak pojala novou představu a doufala, že se k ní Pán Bůh přizná, že snad, jak tam je to snad, budu mít syna z ní, snad je to ta Boží cesta. Ale jak čteme dál, důsledky toho byly velmi těžké. Ze začátku to vypadalo velmi nadějně. Vše se zdá, že jde jako po másle. Abraham souhlasí s tímto řešením. Hagar souhlasí, pokud vůbec měla možnost nějak se vyjádřit. Otěhotní a vše se zdá, že jde podle plánu, ale záhy se to začíná nějak zvrtávat. Když Hagar otěhotněla, čteme, přestala si své paní vážit. A dávají to patřičně nějak najevo. Něco se stalo. Sára v dobrém úmyslu otevřela Pandořinu skřínku. Začaly se dít věci, které nepředpokládala, které nechtěla. Hagar byla služkou otrokyní, byla tedy vůči Sáře v hlubokém podřízení, ale najednou má něco, co její paní nemá a mít nemůže. A to jí dostává do sedla. Čeká potomka a je to Abrahamovo dítě. Dítě jejího pána, dědic rodu. Hagaru to naplňuje dosud nepoznaným sebevědomím. Uznávanou ženou tehdy byla žena plodná a to Sára není. Ale Hagar ano. A navíc tu jde o dítě pánovo. Jako matka pánova vytouženého potomka mám už docela jiné postavení než obyčejná otrokyně. Začíná to dávat patřičně najevo. Sára to pochopitelně nesnese a doráží na Abrahama, aby jako pán té pospolitosti zasáhl, něco s tím udělal. No, co s tím má asi tak dělat? Nakonec to byl její nápad. Nakonec se zastává své ženy Sáry a vrací opět jasné dominantní postavení. Hagar je ve tvých rukou, nalož s ní, jak uznáš za vhodné. A Sára si to vezme za své a začne tu Hagaru pokořovat. Prý je tam použito slovo stejné jako pokořování Izraelitů v Egyptě. Jak to probíhalo, jak ta Sára Hagaru pokořovala, přesně nevíme, ale asi zřejmě dost krutě, protože Hagar už nevidí jiné východisko, než uprchnout. A taky, když je těhotná, prchá do stepy. Patrně se chce vrátit do Egypta. Její budoucnost je tím ovšem velmi ohrožená a nejistá, těhotná žena ve stepi. Tak je to příběh, ve kterém je snad všechno špatně. Neměl se vůbec stát. Přinesl jenom trápení. Ale stal se. Nemáme i my ve svém životě takové příběhy, o kterých dnes víme, že se vůbec neměly stát, leč staly se. Jsou tu s námi. Jakou naději má člověk v tom, co už se stalo a nejde to vzít zpátky? Naděje toho příběhu se skrývá v jeho závěru. Všechno se zdá být docela rozbito a ztraceno. Těhotná Hagar je kdesi v pustině, v jasném ohrožení života. Když se s ní potká Pán Bůh prostřednictvím svého posla, Pán Bůh vstupuje do děje. Celou dobu to bylo jen takové to naše lidské, ta člověčina, to naše myšlení a jednání. Zavedlo všechny do nešťastných konců. Ale Pán Bůh celou tu situaci neponechává v beznaději. I do toho, co lidé pokazili a rozbili, vnáší naději. Nemusí to tak skončit. Ano, bude to do budoucna těžké, protože následky nerozumných rozhodnutí jsou prostě někdy těžké a nezmizí, ale nemusí být beznadějné. Nenaplnilo se a nenaplní, co do celé akce Sára vkládala, vůbec ne. Bylo to úplně mimo. Ale Pán Bůh si dokáže uchopit i to, co jsme pokazili, co jsme nedomysleli, co jsme třeba v dobrém úmyslu, ale přesto naprosto obrátili na ruby. Dokáže to uchopit do svých rukou a přinést do toho, co si světlého, nadějného, že se to dá nějak unést. Následky tu byly a byly těžké, ale nebyly beznadějné. Pán Bůh nesněl ze všech těch aktérů jejich zodpovědnost. Museli nést následky, ale ani lidské chyby nezrušily Boží zaslíbení dané Abrahamovi. Jemu a jeho právoplatné ženě se skutečně přesto všechno narodí syn Izák. Ale ani divoch Izmael nezůstane bez Božího požehnání. Pán Bůh, jak říká zase jiné úsloví krásné, dokáže v křivých řádcích psát rovně. Do toho, co my pokřivíme, dokáže vepsat něco rovného, něco nadějného. Je to jeho milost a láska, která to umožňuje. To není alibi pro své voli, je jedno, jak žijí, ať udělám, co udělám, on to Pán Bůh nakonec nějak lidsky zahladí a spraví. Ale je to slovo naděje, že ani naše chyby, když se stanou, nemusí skončit beznadějně. Že Pán Bůh má vždycky nějakou cestu k usmíření, k odpuštění, k nějaké možnosti znovu povstat a jít smysluplně dál. Tuto naději si z tohoto příběhu můžeme odnést. Ovšem také povzbuzení, abychom dokázali své lidské představy o životě a o Pánu Bohu dávat do závorky. Abychom nad každým svým snem, nápadem a představou uměli pokorně vyznat, ale nemá, nýbrž tvá vůle se staň. Vyprošujme si od Pána Boha dostatek síly a pokory umět přijmout jeho vůli, jeho cestu a jeho představu, i když se v něčem bude lišit od té naší. Vždyť tak se modlil Kristus sám v Getsemanské zahradě. Pomocí nám v tom může být ujištění, že Boží cesta, jakkoliv se nám někdy může zdát nepochopitelná, je cestou milujícího Otce, který vidí víc a hlouběji a dál, než kam dokážeme dohlédnout my. Tuto základní důvěru v sobě pěstujme. A vyprošujme si také moudrost k rozeznání, kdy je na nás, abychom nějak jednali, a kdy máme naopak spíše trpělivě čekat. I to k otázce dnešního příběhu patří. Amen. Zpívejme píseň číslo 277. Kdo Boží vůli poddává se. 277.
Thank you.
Tak ta zkušenost otrokyně Hagar se setkání s Pánem Bohem, kdy ho nazývá Bůh vševidoucí, neboť řekla, zda právě zde jsem nesměla pohlédnout za tím, který mě vidí. Tak tato zkušenost chce být povzbuzením i nám. Pán Bůh vidí i nás. Prosím, kdo můžete, abyste povstali a modleme se společně, ať už nahlas nebo potichu, jak každý, kdo cítíte. Pane Bože náš, děkujeme ti, že jsi věrný, i když my jsme všelijak nespolehliví, kdy jsme netrpěliví, kdy si hledáme vlastní cesty a někdy je vydáváme za ty tvoje. Ty vidíš i všechny ty úmysly, naše motivy, co nás vede k různým rozhodováním. A děkujeme ti, že nás vedeš životem navzdory našim všelijakým selháním a pádům. A že i to nedobré, co jsme nedomysleli, může nakonec nějak posloužit těm tvým plánům. Je to tvá milost, tvá dobrota, která to umožňuje, abychom neskončili rozbiti někde v beznaději, ale abychom mohli vždy znovu povstat. Tak si znovu připomínáme ten úvodní žalm, že ty naše nohy vždy stavíš na pevnou půdu, i když někdy uhýbáme na různě bahnitou půdu, kde to není pevné. A tak tě prosíme, abys nám víc zjevoval sebe i své cesty, abychom mohli být víc a hlouběji napojeni na tebe samého. A děkujeme, že v Ježíši Kristu nás přijímáš, že v něm máme tu bytostnou jistotu a naději tvé spásy, tvého smíření i toho cíle, kterým je Boží království. Na této cestě nás veď zastavuj, usměrňuj, povzbuzuj, pozvedej a děkujeme, že tak činíš. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je s námi, se všemi. Amen. Posaďte se, prosím. Tak chtěl bych připomenout několik našich sborových oznámení. Nejprve bych mezi námi chtěl přivítat rodinu bratra kazatele Petra Jareše. Jarešovi se přistěhovali ve středu, tak je můžeme dnes přivítat poprvé jako Žižkováky. Jinak připomínám, že bratr Petr Jareš začíná svou službu kazatele správce sboru od 1. září. No, takže ještě prosím, abychom to respektovali, i když už je mezi námi. Připomínám, že biblické hodiny máme i během prázdnin, zase ve spojení se sborem Soukenické, tedy během července plus 1. srpnová středa. Je to u nás na Žižkově v 18.30 a potom ty zbývající termíny v srpnu jsou každé úterý zase v 18.30 v Soukenické. Tak ten rozpis, i kdo slouží, najdete na nástěnce a v hale. Na nástěnce také najdete dvě smuteční oznámení. Jedno nám připomíná, že k Pánu Bohu odešel bratr kazatel František Marek po dlouhé nemoci. Rozloučení s ním bylo, tuším, včera v Náchodském sboru. A je tam také ještě smuteční oznámení, že zemřel bratr Jaroslav Ječný ze Smíchovského sboru, kterého asi někteří Žižkovští pamatujete a znáte. Rozloučení s ním nebo taková vzpomínka na něj bude 1. srpna na Smíchově. Tak je to tam také napsáno v takovém vysvětlujícím rámečku, protože to rozloučení samotné proběhlo v rodinném kruhu, že to ta zborová vzpomínka bude potom 1. srpna. Jinak bych chtěl vyřídit, že zbor pozdravují sestry Střížkovské, sestra Naďa Krajbichová a Slávka Stupková, které jsou toho času mimo Prahu. Připomínám také těm, kdo se chystáte na sborovou dovolenou, že do 20. července je třeba uhradit zálohy, jejíž rozpis je vyvěšen na nástěnce u schodů na galerii. Z narozenin našich členů sboru bych chtěl připomenout 92. narozeniny, které oslaví 18. července sestra Jaroslava Vojáčková. Nebývá mezi námi už, ale myslíme na ní, je v kontaktu se sestrou Vedelovou, tuším, tak připomínám naši sestru Vojáčkovou. Prosím ještě Adama Vejvodu, jestli by nám krátce přiblížil pobyt mládeže Basic ve Vysokých Tatrách, který včera skončil.
Tak dobrý den. Já jsem dostal pověření od vedoucích Basicu, abych tady krátce něco řekl o naší dovolené, protože většina z nás a vedoucí už odjeli na další akce nebo tábory. Takže jak Michal už řekl, tak včera jsme se vrátili po týdnu ze Slovenska. Byli jsme ubytováni na faře u evangelického kostela ve Svitu, do kterého jsme hnedka zavítali ten den, co jsme přijeli. Paní farárka nám několikrát na srdce kladla, aby jsme vás pozdravovali, takže tímto vyřizujeme pozdravy. Každý den jsme chodili na výlety. Sice jsme neměli úplně nejhezčí počasí, protože nám většinou pršelo, ale vždycky nás čekal nahoře krásný výhled, takže nás to vždycky hnalo vejš a vejš, takže se šlo dobře. A strašně moc bych chtěl poděkovat za všechny, za vaše modlitby, že jste se za nás modlili, protože v některých chvílích to opravdu bylo potřeba a nebylo to nadarmo, protože všichni se vrátili ve zdraví, takže všem děkujeme.
Děkujeme. Tak nevím, jestli někdo z vás ještě nemá pozdrav nebo oznámení. Prosím, sestra Vedelová. Tak to je přímý vzkaz. Sestra Vojáčková nás pozdravuje a děkuje za naše modlitby. Tak, děkujeme. Aha, to jsem si nevšiml. Tak nevím, jestli nechcete chvíli koukat teď. Nějakou hudbu bychom k tomu pustili, když tak po shromáždění. Tak můžeme na závěr zaspívat píseň číslo 282. Při poslední sloce můžeme postat. 282. Mne zajmi, pane můj, pak svobodný hned jsem.